I tu wkracza chochlik drukarski, dlatego że w programie, który Państwo macie w rękach, jest znak zapytania. Bowiem uważaliśmy, że trudno powiedzieć, czy te wybory przyniosą stabilność, czy jej nie przyniosą. Natomiast jak się okazało, na tym plakacie, nazwijmy to tak, tego znaku zapytania nie ma. Nie wiem, czy to jest jakiś znak, że jednak ta stabilność będzie. Może tak właśnie to oznacza. Wyniki wyborów. Dzisiaj rano jeszcze sprawdzałem wyniki wyborów, które są podawane przez Centralną Komisję Wyborczą. Podliczono w tej chwili 99,98% protokołów. Pozostał tylko Krym jeszcze nie podliczony. Wyniki są następujące. Partia Regionów pierwsze miejsce, wygrała wybory, 34,36% głosów. W porównaniu z poprzednimi wyborami z 2006 roku jest to trochę więcej, dlatego że procent głosów, dlatego że Partia Regionów wtedy uzyskała 32,14%. Julia Tymoszenko, blok Julii Tymoszenko, 30,72% teraz. W poprzednich wyborach, półtora roku temu, 22,29%. Następnie można powiedzieć blok prezydencki, nasza Ukraina, 14,16%, poprzednio 13,95%, właściwie powtórka. Kolejną partią jest Komunistyczna Partia Ukrainy. W tych wyborach 5,39% głosów, poprzednich 3,66%. Pamiętajmy, że 3% to próg wyborczy na Ukrainie. Blok Łytwyna w tych wyborach 3,96%, w poprzednich 2,44%, w poprzednich parlamencie tego bloku nie było. I Socjalistyczna Partia Ukrainy Oleksandra Moroza, spikera poprzedniego parlamentu, w tych wyborach 2,86, czyli poniżej progu wyborczego, w poprzednich 5,69. I jest jeszcze jedna partia interesująca dość, mianowicie tych, którzy głosowali przeciwko wszystkim. W tych wyborach ta liczba głosów to 2,73%. Tak wyglądają suche wyniki wyborów, które można właściwie uznać już za kompletne, bo jak powiedziałem, pozostało do obliczenia 200 głosów. Co one oznaczają? Co się za nimi kryje? Trzy takie króciutkie refleksje. Pierwsza to to, że mieliśmy na pewno od pomarańczowej rewolucji, a zwłaszcza w roku 2007, do czynienia z burzliwym życiem politycznym na Ukrainie, ale z zachowaniem podstawowych reguł demokracji. Mieliśmy do czynienia od roku 2004 z serią, już w tej chwili możemy powiedzieć, serią demokratycznych wyborów prezydenckich najpierw, a potem dwóch wyborów parlamentarnych. O szczegółach, jakie one były, na ile spełniały normy demokratyczne, na pewno dzisiaj będziemy o tym dyskutować. Druga uwaga to przy tym braku stabilności politycznej, bowiem pamiętajmy, że ten rok 2007 naprawdę był burzliwy. Był to spór prezydenta z parlamentem, z rządem, między głównymi politykami Ukrainy. To mimo tego braku stabilności, okazuje się, że te wyniki wyborów, które Państwu przed chwilą przeczytałem, pokazują stabilność głównych sił politycznych Ukrainy. Te same trzy partie osiągnęły, główne trzy partie osiągnęły te same miejsca w wyborach 2006 i w wyborach z ostatniej niedzieli. Różnica polega zasadnicza na tym, że blok Julii Tymoszenko uzyskał znakomity rezultat w porównaniu z poprzednimi wyborami. Ponad 30% w porównaniu z ponad 20, wtedy półtora roku temu z 22%. Tak więc mamy trzy główne siły polityczne w Ukrainie, które są, jak okazuje się, już w miarę stabilne na scenie politycznej tego kraju. Są jeszcze komuniści, znacznie mniejsza partia, ale jednak partia, która wchodzi do parlamentu i w poprzednich wyborach, i w obecnych. Oraz mniejsze partie, które jak gdyby wymieniają się, jeżeli chodzi o obecność w parlamencie, myślę tutaj o bloku Łytwyna i o socjalistach. To druga uwaga. I trzecia uwaga to kwestia taka, że w porównaniu z Polską, to możemy sobie powiedzieć, frekwencja wyborcza była dość wysoka, a na polskie warunki bardzo wysoka. Mianowicie ponad 60%, prawie 63%.
Ale najniższa Ukraina.
Ale, tu pani mi podpowiada, pani Iryna, najniższa w historii wyborów ukraińskich od uzyskania niepodległości. To jest fakt. Spadek jest, ale nie zasadniczy jeszcze. To nie jest jeszcze dramatyczny spadek, taki jaki mamy do czynienia w Polsce, gdzie część wyborów przecież to wybory przy frekwencji mniejszej niż 50%. Co to oznacza? To oznacza, że jednak społeczeństwo nie odwróciło się od polityki, czego wielu się obawiało ze względu na niezadowolenie z rezultatów pomarańczowej rewolucji. Były obawy, że frekwencja będzie znacznie niższa niż w poprzednich wyborach. A ta niższa frekwencja, czy w ogóle tego typu frekwencja, to nie tylko wynik tego, że ludzie nie chcieli pójść głosować, ale trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, część z osób po prostu nie mogła zagłosować. Dlatego, że w spisach wyborców zabrakło dziesiątków, setek tysięcy wyborców. To jedna przyczyna na pewno niższej frekwencji, niż można by tego oczekiwać. I druga sprawa, wielu Ukraińców, trudno określić ilu, ale to już jest nie kwestia nawet setek tysięcy, a liczby ponad milion, kilku milionów niektórzy twierdzą, przebywa za granicą. I wiadomo, że wtedy ludzie, którzy przebywają za granicą, w ogóle głosują rzadziej, tym bardziej przy niejasnych zasadach głosowania za granicą w prawodawstwie wyborczym ukraińskim. To trzecia uwaga. Po tych refleksjach, które dotyczyły tego, co się wydarzyło, trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę niesłychanie dla nas ważne jest to, co się wydarzy. Co dalej, co po wyborach, jaka koalicja, jaki rząd. Czy na Ukrainie będą przeprowadzone reformy, jaka będzie polityka zagraniczna. Dlatego to dzisiejsze spotkanie postanowiliśmy podzielić na dwie części, wyraźnie dwie rozgraniczone części. W pierwszej części chcielibyśmy rozmawiać o tym, co się wydarzyło, zwłaszcza w roku 2007, o tym całym procesie politycznym, który doprowadził do wyborów. I także w tej pierwszej części chciałbym, żebyśmy podyskutowali na temat kampanii wyborczej i samego przebiegu wyborów, na ile one spełniały demokratyczne standardy. To pierwsza część. Druga część po przerwie poświęcona będzie próbie przewidzenia, co może się wydarzyć w najbliższych tygodniach, miesiącach, może w najbliższym roku u naszego wschodniego sąsiada. Jaka może powstać koalicja, jaki rząd, na ile on będzie stabilny, jaka może być współpraca między rządem a prezydentem, na ile nowa sytuacja polityczna, czy powyborcza, może ona nie jest nowa właśnie, może ktoś zaprzeczyć, że ona jest nowa, może ona jest stara, ale powyborcza sytuacja polityczna wpłynie na reformy, jakie są potrzebne na Ukrainie, czy one zostaną przeprowadzone, czy Ukraina na przykład wejdzie do WTO, jaka będzie polityka zagraniczna w znaczeniu zwłaszcza zbliżenia z Unią Europejską, czy problem członkostwa w NATO. Tak wygląda w ogólnym zarysie pomysł na nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą rozmowę o Ukrainie. W pierwszej części mamy czterech panelistów. Chciałbym ich dosłownie króciutko przedstawić. pani Iryna Bekeszkina z Fundacji Inicjatyw Demokratycznych, znana socjolożka ukraińska, od lat zainteresowana problematyką wyborczą, nastrojami ukraińskiego społeczeństwa. Drugą osobą jest Kost Bondarenko z Kijowskiego Instytutu Problemów Zarządzania, znany komentator ukraińskiego życia politycznego. Trzeci, Jewchen Bystrycki, szef Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie z Kijowa, jednej z najważniejszych instytucji, która pomaga w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie. I ostatnia, ale...
Ostatni będą pierwszymi,
tak. Pani Anna Górska z Ośrodka Studiów Wschodnich, Głos z Polski, pewien komentarz ze strony polskiej. Najlepszym chyba porządkiem będzie porządek alfabetyczny. Tak więc oddaję głos pani Irynie. Proszę bardzo. Jeszcze jedna uwaga. Prosiłbym o 15-minutowe wystąpienia.
Дякую. Ну, ви чули, що я соціолог, але я буду сьогодні поменше говорити про соціологію, тому що в мене дуже багато цифр, якщо я почну аналізувати саму виборчу кампанію, то це буде дуже довго. У мене є прес-реліз, я тут прес-реліз залишала, якщо треба буде, то можна буде подивитися на нашому сайті цей прес-реліз. Тому мені хотілося б не виходити з логіки нашої сьогоднішньої зустрічі. І будь-який початок завжди складний, розпочати деякими своїми міркуваннями стосовно взагалі можливості стабільності, перспектив, тобто ретроспектива і перспектива, ну і заодно про виборчу кампанію, оскільки це наша тема першого засідання. І дуже схематично, звичайно. Теза перша. В Україні майже завжди виборці голосували за опозицію. Теза друга. Ця опозиція, яка вигравала на виборах, майже ніколи, за винятком 2005 року, не приходила до влади. І влада формувалася не за результатами виборів. Проілюструю. Якщо взяти всі виборчі кампанії в Україні за винятком на цієї останньої, вони всі йшли проти. Вони йшли не за щось, не за якісь певні позитивні програми, а проти когось. Ну, я не буду брати 2004 рік, парламентські вибори, вони були мажоритарними, тому тут важко говорити про мотивації, але згадаємо 2004 рік як президентські вибори. Взагалі це був перший раз в історії пострадянських країн, коли влада змінилася мирним шляхом. Тобто президент Кравчук на виборах поступився президенту Кучмі. Вибори були проти цієї влади, ну тоді взагалі ситуація в країні була дуже важка. На жаль, президент Кучма залучив, для того, щоб залучити східних виборців, залучив такі теми, як російська мова як друга державна, як повернення в орбіту Росії і так далі, і так далі. Як відомо, своїх виборчих обіцянок він не дотримався, дуже швидко набув тоді популярності на Заході і втратив її на Сході. Але 2004 рік кампанія була проти. Ой, 1994 рік кампанія була проти. Парламентські вибори 1998 року наполовину йшли за партійними списками. Кампанія була комуністи і не комуністи. Комуністи тоді були зайняли, до речі, перше місце, у них було 20%, рух 8%. Якби йшла за партійними списками кампанія, то комуністи були при владі. Але половина була мажоритарники, і вони, звичайно, були не комуністи. Але кампанія йшла проти. 1999 рік, президентська кампанія, йшла теж, так вдалося Кучмі, щоб зберегти владу, вдалося будувати цю виборчу кампанію, як кампанія знов-таки комуністи рвуться до влади, комуністи і антикомуністи. І дуже багато людей, які зовсім не хотіли підтримувати Кучму, проголосували за нього, щоб не став президентом комуніст Симоненко, який вийшов до другого туру. Власне, тоді, я знаю, багато хто знає, що пропонували йти на вибори Віктору Ющенку, але він не пішов. І взагалі альтернативи Кучмі не було. Але знов це була кампанія проти комуністів чи проти влади. Наступна кампанія 2002 року вже йшла як кампанія антикучмістів. Кучмізм і антикучмізм. Опозиція ці вибори виграла за партійною половиною. Наша Україна, лідируюча опозиційна партія, плюс комуністи, теж опозиційна партія, набрали 57%, провладні партії набрали 18%. Але ті, хто виграли вибори, замість того, щоб формувати більшість, оскільки за мажоритарними округами там теж далеко не всі були кучмісти, Ющенко, як відомо, поїхав відпочивати, без нього так нічого не робилося. За цей час Кучма і його команда сформували більшість, і більшість вже була знов прокучмівська. Вибори 2004 року, президентські вибори, зупинюся трошки детальніше. Чому? За 10 років кучмівського управління сформувалася дуже цікава виборча модель. І зараз питання в тому, залишиться ця політична модель чи не залишиться. Довго про це розказувати, образ завжди коротший, мені подобається, як цю модель змалювала одна наша відома журналістка Юлія Мостова. Це модель такої, знаєте, сонячної чи зіркової системи. Посередині зірка, сонце, це Кучма, це президент. Президент, який мав страшенні повноваження, він міг призначати прем'єр-міністр, правда, за згодою Верховної Ради, але звільняти будь-коли і будь-якого приводу. Він міг призначати контролюючі інстанції, дуже важливі в ситуації нашої напівкримінальної приватизації, як то податкова система, як то Генеральна прокуратура і інші функції. Тобто він був, якщо не Богом, то десь близько того. І він був в центрі цієї системи. А навкруги, на різних відстані від цього сонця, були планети. Планети – це оточення. І як відомо, в Україні займатися великим бізнесом можна було лише маючи, або будучи в цієї системі, або маючи відношення до цієї системи. І тому, коли Кучма пройшов 2 роки і треба було перебирати когось іншого, почалася справжнішенька паніка. Тому що якщо прибрати це сонце, то вся система рухне і рухнуть люди, які там знаходяться. Звідти відчайдушність, звідти боротьба не на життя, а на смерть, і звідти взагалі це, що було під час нашої президентської кампанії. Але, звичайно, це була кампанія такої беззбройної, але війни. Тобто ні про які позитивні програми не йшлося взагалі, а йшлося про те, які бандити одні, чи які можливі бандити інші. Тобто це було такі, знаєте, словесні перепалки. Правда, і ті, і інші конкретні пропозиції висували. Це відомі 10 кроків Ющенко, частина з яких була такі справді реалізована. Це були колись якісь економічні пропозиції і від Януковича, які, звичайно, оскільки не він був при владі, не були виконані. Але, я хочу сказати, якихось стратегічних програм розвитку країни запропоновано не було. І коли переміг Ющенко, і коли Тимошенко була призначена головою Кабміну, то, власне, програма, так би мовити, Кабміну – це була просто така пісня, де взагалі ніякої конкретики і ніяких конкретних цифр не було. Тобто це уряд тоді почав діяльність, не маючи чіткої програми дій. І це дуже важливо. Взагалі, соціологи кажуть, що колись березень 2005 року буде визнаний аномалією, принаймні в історії соціології, коли всі показники стрибнули нагору. 60% довіри. У нас взагалі ніколи не довіряли населення представникам влади, а тут 60% довіри до Ющенка, 60% довіри до Януковича. майже 50% довіри до колишньої Верховної Ради, яка була ще давно обрана. Це був час, ну ви знаєте, є такий вислів, що час, коли Бог відкриває небо, коли можна було робити все, що завгодно, будь-які реформи. Але цей час використаний не був. Ну, м'яко кажучи, цей час проспало. У нас в Україні кажуть набагато грубіше, але я це слово не буду використовувати, але повірте, воно набагато грубіше. Потім ми знаємо, що було там певні помилки уряду, але я хочу підкреслити, що навіть після помилок уряду Тимошенко довіра знизилась, але з 60 до 40. Але коли почалася, ну, власне, під цей час весь нова владна еліта займалася розборками між собою. Оскільки треба було ділити нову владу. 18 тисяч звільнених службовців, я не скажу, що це дуже добре. Але на кожне це місце треба було поставити свого. І почалася розборка, а Ющенко – це все-таки не Кучма, який розводив всіх. Ну, знаємо, чим все закінчилося, розпадом помаранчевої команди. Рівень довіри одразу впав до мінусових позначок. Люди дуже розчарувалися в цій владі. А, скажімо, рейтинг партії регіонів, який у березні був 9%, вийшов на перше місце і становив тоді 20%. Ну, ви знаєте, що на тих виборах вони набрали понад 30% все-таки. Але люди дали другий шанс помаранчевій команді. І помаранчева команда в сумі набрала приблизно стільки ж, скільки Ющенко у другому турі президентських виборів. Ну, ми знаємо, що дуже довго, понад два місяці тяглося все це, ніяк не міг Ющенко визнати цей результат практично, і, ну, що йому не залишалося практично нічого, як знову призначити Тимошенком прем'єром, на що він дуже не міг ніяк погодитися, зрештою погодився, але тут мороз, це зрада Мороза. Чому зрада, можу сказати, це зрада виборців, тому що дві третини його виборців хотіли помаранчевої коаліції. На інший варіант погоджувалося лише 10. Тобто це зрада виборців. Ну, ми знаємо, що тобто, знов переможці виборів не здобули влади. Далі зараз, я б сказала, третій шанс. Хочу зазначити, що це, може, перша виборча кампанія, де справді висувалися якісь програми. Я зараз не буду казати, про які ці програми, але все-таки, все-таки і громадськість, і журналісти, які наполягали на тому, щоб якісь програми були, все-таки цього домоглися. Правда, всі лякаються, що ці програми будуть виконуватися. Тому що там наобіцяно таке, що, скажімо, потребує 3-4 бюджетів України, але все-таки це якась конкретика і це все-таки якісь змагання програм, а на рівні, не лише на рівні ті бандити або інші бандити. І, скажімо, зараз це третій шанс, чи є це шанс на стабільність? Ні. Тому що стабільність закінчилась в Україні в 2005 році, коли почалася політична реформа. Раніше стабільність трималася на тому, що був великий папа Кучма, який всіх тримав в руках, який всіх розводив. Тепер такого розводящого нема, не тому, що це Ющенка, а тому, що це не дозволяє політична реформа. Політична реформа передала все, власне, ну, більшість влади до політичних партій, а політичних партій, як таких, в Україні немає в європейському сенсі, які б базувалися на чіткіх програмах, які відрізняються між собою. В більшості своїй головні політичні партії в Україні – це конгломерат фінансово-промислових груп з відомими політиками. Ну, про це можна довго говорити. І питання стабільності от у чому – якщо метою приходу до влади цих груп є виконання програм, які вони задекларували, то там взагалі-то дуже спільні моменти, особливо ті, що стосуються економіки, ті, що стосуються соціальної політики. Якщо йдеться про те, щоб ділити неподілене в Україні, чи перерозподіляти вже поділене, то взагалі миру між ними, звичайно, не буде. Тому що за визначенням те, що належить одному, не може належати іншому. Тобто ми вступаємо, звичайно, після 2005 року ми вступили в епоху нестабільності, особливо якщо зважити, що сили все-таки досить рівні. Якою може бути варіант стабільності, він теж не дуже радує. Коли вони сядуть за круглий стіл і між собою домовляться, що кому належить. Це теж варіант стабільності, які, якщо вони просто поділять між собою сфери впливу. Третій варіант – це, так би мовити, проміжний варіант нестабільності і стабільності, коли все-таки ну, наше досить слабе за впливом громадянське суспільство, але досить, скажімо, ну, реально існуюче, буде більш вагомо говорити своє слово і заставляти політиків все-таки закликати їх до відповідальності. І тут, звичайно, дуже важлива позиція засобів масової інформації. Бо з одного боку, можливо, основною позитивною, позитивним результатом помаранчевої революції було те, що ЗМІ стали вільними. Але звільнившися від влади, від тиску влади, вони опинилися під іншим, може, більш приємним тиском, тиском грошей, тиском доларів. І можна привести багато прикладів, коли навіть центральні засоби масової інформації своїм населенню дають неправдиву інформацію, оскільки за це заплачені гроші. І чи будуть засоби масової інформації на стороні громадян, чи вони будуть, як і раніше, як зараз, обслуговувати переважно інтереси цих економічних, фінансових, економічних груп, це велике питання, бо без засобів масової інформації громадськість нічого зробити не зможе. Тепер наостанок вже скажу, так би мовити, до нашої останньої дискусії. Тут ми багато дискутували, якою має бути коаліція. Я все-таки думаю, що політики повинні зважати на думку виборців. Так от, коли ми ставили питання, яку коаліцію хоче мати населення після виборів, думки розділилися приблизно порівну. Десь із 30% хотіли бачити, умовно кажучи, ну, нині ту коаліцію, яка була при владі, партія регіонів, плюс комуністи, плюс іще хтось. І приблизно 30 хотіли мати коаліцію нашої України і блоку Юлії Тимошенко. Так, от, умовно кажучи, широку коаліцію партії регіонів нашої України хочуть бачити аж 3,5% населення. Чи можна з цим не рахуватися? Я думаю, не можна. Тому що все-таки на виборах головний – це виборець. Далі щодо, так би мовити, розмов щодо майбутнього прем'єра. Думки теж населення чітко поділилися приблизно навпіл. Приблизно половина хоче бачити Віктора Януковича, приблизно половина Юлії Тимошенко. Віктора Балогу, про яку там почалися розмови, не знаю, наскільки вони реальні, хочуть бачити на посту прем'єр-міністра аж 0,3% населення. Можна з цим рахувати? Нарахуватися. Я думаю, що не можна. Тобто ми вступаємо, оскільки будуть питання тоді, будь ласка, ми вступаємо, я думаю, в епоху нестабільності, але ще Дарендорф говорив, що демократія – це вміння жити в конфлікті. І інша річ, чи буде ця нестабільність ґрунтуватися на пошуку найкращих шляхів розвитку України, чи буде ця нестабільність ґрунтуватися на тому, щоб, так би мовити, поділити в Україні те, що ще не поділили, і перерозподілити те, що вже розподілили. Дякую.
Дякую, пані Ірині. Було кілька, видає мені, важливих стверджень, між іншими то, że głosowania w Ukrainie były przeciw, a nie za czymś i to jest chyba bardzo ważny wniosek. Drugi o tym braku różnic programowych. że jest to problem ukraiński. Myślę, wydaje, że to nie jest tylko problem ukraiński, to jest problem europejski w tej chwili. Wiele partii również w Unii Europejskiej, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej ma ten sam problem ze swoim systemem politycznym, że coraz mniejsze są różnice między lewicą a prawicą. Wszyscy chcą być gdzieś w centrum, co oznacza dość duże zbliżenie programowe partii politycznych. Jako drugi będzie mówił Kost Bondarenko. Proszę bardzo.
Dziękuję. Почну напевне, з того, що, можливо, з парадоксальної речі, з парадоксального висновку, який можна зробити на сьогоднішній день. Те, що відбувається в Україні, в українській політиці, з політикою має мало спільного. Реальною політикою має мало спільного. Якщо характеризувати, давати характеристики, проводити аналогії із подібними процесами в європейській історії, те, що переживає на сьогоднішній день Україна, це є ніщо інше, як те, що переживала Німеччина в часи релігійних війн і реформації, скажімо. Тобто ми маємо зараз не боротьбу політичних сил, ми маємо боротьбу саме кількох політичних сект. Так можна це охарактеризувати. І те, що відбувається в Україні, це є такою собі релігійною війною. І є всі ознаки цього. Скажімо, політичні сили формуються не за принципом якоїсь ідеології, не за принципом якоїсь стратегії, а за принципом, скажімо, чи месіанства тієї чи іншої політичної фігури, чи обожнювання тієї чи іншої політичної фігури, чи наділення її якимись іншими сакральними властивостями. Народ голосує за ту чи іншу політичну фігуру, не знаючи її політичної бази, політичних переконань, не знаючи, хто ця політична постать, до якого табору вона належить, ця політична постать, які сповідує гасла, вірять в цю фігуру, саме вірять в цю фігуру. Не просто віддають голос, а саме з вірою підходять до цього. За принципом вірю, бо абсурдно дуже часто. І чим більш абсурдними є декларовані заяви, тим більше вірять в цю постать. Далі, скажімо, в усьому світі абсолютно нормальним явищем є вільний перехід однієї там політики з одного політичного середовища в інше. Можемо згадати, скільки разів Черчилль міняв свої політичні переконання чи політичні табори. Політичні переконання при ньому залишались, він міняв політичні табори. В Україні перехід однієї політичної фігури в інше середовище політичне супроводжується анафемою, відлученням і так далі, і так далі, і так далі, таким публічними дійствами. Політичні кампанії, які відбуваються, чи виборча кампанія, чи участь тієї чи іншої політичної сили в тому чи іншому виборчому процесі, супроводжується такими собі, скажімо, місіонерськими дійствами. І політиків наших дуже часто, політики запрошують, власне, технологів із Сполучених Штатів Америки, останнім часом почали запрошувати тих технологів, які політиків наших навчають саме за місіонерськими програмами 40-50-х років. Це було із Ющенком, це було з Тимошенко, і з іншими політиками, які зараз ми бачимо, та і з тим же Януковичем, які намагаються спілкуватися зі своїм електоратом, як американські пастори кілька десятків років тому, та й зараз. Відповідно, кожен мітинг має характер такої проповіді з одного боку, після якої ритуальні співи пісень. В Україні, наприклад, протягом цієї кампанії по всіх телеканалах крутили ролик про Юлію Тимошенко, мається на увазі пісню про Юлію Тимошенко, яку співали там виконавці, все це дуже нагадувало теж протестантські пісні. Також одним з аргументів на користь того, що потрібно голосувати за Юлію Тимошенко, було те, що це передбачав Нострадамус, що вона має прийти, це передбачала пророчиця Ванга, це передбачала там російський астролог Глоба і так далі, і так далі. Все це були аргументи, які мали діяти на публіку, до речі. Це все нон-стоп йшло по телевізору, по телебаченню, по всіх каналах. Апеляція, політики апелюють до морально-етичних і ірраціональних моментів дуже часто, і народ абсолютно не задумується. Не задумується над тим, що ж пропонується і чи втілюється те, що пропонується. Дуже часто просто відбувається підміна понять. От протягом цієї кампанії наша Україна постійно говорила, що практично виконано всі 10 кроків президента, ті 10 кроків, які пропонував президент у 2004 році, коли він ще був кандидатом в президенти. От один невеличкий нюанс. Президент сказав у 2004 році, що він відкриє нових 5 мільйонів робочих місць. Станом на 2004 рік в Україні був 1 300 000 безробітних. Потрібно було реальних безробітних 1 300 000. От Ющенко відзвітував, фактично обласні адміністрації відзвітували Ющенкові, що відкрили нових 3 мільйони робочих місць. На сьогоднішній день в Україні 1 800 000 безробітних офіційних. От, тобто, знову ж, приписки і все таке інше стало абсолютною нормою, але над цим ніхто не задумується. Реально. Так, це офіційні дані, фактично, які були оприлюднені. Міфи. Є, прошу. Є робочі місця, але можна, люди вже
менше часу на дискусії потім.
Але інша річ це. От, то навіщо відкривати робочі місця, які не покриваються зарплатою? Дуже багато випродуковано міфів, і суспільство живе дуже часто в міфологізованому суспільстві. Наприклад, в Галичині чи в Центральній Україні народ щиро вірить, що от в Донецьку живуть одні бандити, суцільні бандити. І причому цей міф культивується там, що от бандити рвуться до влади, східні бандити. Хоча реально в Україні є два криміналізованих і корумпованих регіони, це Закарпаття на заході України і Донецьк на сході України. Вони в рівній мірі криміналізовані і в рівній мірі еліти, які йдуть до Києва, також доволі корумповані. Але одна еліта підтримує одну політичну силу, друга – другу політичну силу. Те ж саме, що от в біло-блакитному, умовно кажучи, таборі одні тільки олігархи. Там є олігархи. Олігархи у нас рівномірно розподілилися. От в чому відмінність від системи Кучми? При Кучмі всі олігархи крутилися, дійсно, як казала пані Ірина, крутилися довкола одного центру, довкола одного сонця. Зараз з'явилося два сонця, і довкола цих двох сонців, ну, реально два поки що сонця, довкола яких крутяться ці олігархи, бо цих два сонця впливають на здійснення влади, на процес здійснення влади. Зараз можливо, що буде ще й третє сонце з'явиться внаслідок цих виборів. От, бо в тому третьому сонці, довкола третього сонця, опозиційного наразі сонця, також є свої сформувалися групи олігархів, і також вони впливають на процеси прийняття рішень. Тому говорити про те, що якась політична сила є кращою, якась гіршою, якась несе передові якісь ідеї, якась є ретроградом чи ще щось, зараз не доводиться говорити. Насправді в Україні немає навіть проєвропейських чи проросійських політичних сил. Є реально політичні сили, які спекулюють на європейській і які спекулюють на російській риториці. Але немає тих, які є віддані абсолютно, там, скажімо, ідеї інтеграції в Європу чи ідеї відродження Радянського Союзу. От, незважаючи на те, що в суспільстві відзначається надмірна політизація, бо більша частина населення України заявляє, що вони цікавляться політикою в тій чи іншій мірі, що вони знають, розбираються в політиці. От, все-таки суспільство живе у відриві від держави, від політики. Те, що відбувається вгорі, найвищому рівні, оці всі протистояння, криза, от вона носить характер кризи еліт, а не загальної системної кризи. Народ не співвідносить себе із тими процесами, які відбуваються вгорі. Більше того, коли народ робить вибір, коли йде голосувати, він не робить свій вибір, він не усвідомлює, як його голос буде впливати на наповненість холодильника, наповненість кишені чи ще на якісь процеси. Він абсолютно цього всього не сприймає. Він йде голосувати, тому що потрібно проголосувати за ту політичну партію, ту політичну секту, до якої він себе відносить, умовно кажучи. І, відповідно, не дати можливості сфальсифікувати результати виборів, щоб, не дай Боже, не перемогла інша секта, політична секта, така ж політична секта. От, що стосується І відповідно народ сприймає те, що він бачить по телевізору, як якийсь нескінченний телесеріал. Так, народ цікавиться тим, що сказала Юлія Тимошенко, що сказав Віктор Янукович, чи що сказав Віктор Ющенко, чи який крок вони зробили. Але вони подивилися це все, взяли собі там, обговорили, можливо, але жодним чином не співвіднесли це із тією дійсністю, в якій вони живуть. Народ звик виживати і жити не за рахунок держави, а іноді всупереч державі і всупереч тим процесам, які відбуваються в державі. І це також є доволі тривожна тенденція. Що стосується нашої теми сьогоднішньої, українські вибори 2007 року, шанс на стабільність. Я вважаю, що все-таки найближчим часом стабільності в Україні не додасться. На жаль, не додасться. І ці вибори навряд чи принесуть якісь серйозні зміни, серйозні позитивні зміни. Насамперед, можна говорити про те, що існують економічні моменти, які необхідно пережити. Україна так і не пройшла через оцю приватизацію 56 об'єктів, яка мала відбутися цього року, які завадили, власне, вибори. Чи, можливо, можна навіть висунути думку, що саме приватизація підштовхнула наших політиків до визначеності і до проведення дострокових виборів. Наступного року знову це питання виникне, а будуть приватизовуватися такі великі об'єкти, як Укртелеком і Одеський припортовий завод. Це величезні об'єкти, багатомільярдні об'єкти, і на них претендують кілька бізнес-груп. Є багато соціальних моментів, є багато є стосунки між політичними силами, стосунки всередині політичних сил, є питання необхідності впровадження реформ і так далі, і так далі, і так далі. Знову ж, підготовка, фактично Україна вже вступила в період підготовки до президентських виборів. Все це сприятиме нестабільності. Фактично, лише можу сказати на закінчення, бо вже мені кажуть, що потрібно завершувати, то скажу, що заява лідера блоку «Наша Україна, народна самооборона» про президентського блоку зроблена за тиждень до президентських виборів. В цій заяві Юрій Луценко сказав, що Україні не потрібна стабільність, Україні потрібен динамічний розвиток, сказав. Напевне, цим і буде пояснюватися, чи під цим кутом зору потрібно буде оцінювати і всі подальші процеси, які відбуватимуться в Україні. Дякую.
Дякую дуже. Услышаліśmy, що справа polityki w Ukrainie to przede wszystkim sprawa wiary, wiary w największych polityków, w osobowości. Usłyszeliśmy również to, że brakuje prawdziwych, realnych programów, pomysłów na Ukrainę, że tak naprawdę nie ma polityków proeuropejskich, którzy chcieliby prowadzić rzeczywistą politykę proeuropejską, czy też z drugiej strony nie ma polityków, którzy by myśleli o integracji z Rosją. To, myślę, bardzo ciekawa teza do dyskusji. A w tej chwili oddaję głos, następny będzie mówił Jevhen Bystrycki.
Dziękuję za możliwość wystąpić. Оскільки цей захід організований фондом Баторіо, но і фонд відродження – це дружня фундація, яка фінансується, більшість грошей поступає від Сороса, теж приклалася до цього, то я хотів би висловити подяку і Гжегожу, і фонду Баторіо за цю можливість виступити тут, і за цей захід. Я би хотів поговорити на рівні таких орієнтирів, про загальних орієнтирів, про українські вибори, про їх результати і про шанси на стабільність. Перше питання, яке я задам собі і вам, хотів би подумати разом, це питання про просту річ. Оскільки вибори є волевиявлені народу, і згідно української конституції тільки народ є носієм політичної, так би мовити, влади, то під час виборів він вибирає якийсь образ держави або політиків, які будуть керувати державою. І питання саме основне є, а що легітимувало, яка була легітимація того чи того вибору населення на цей раз? І я би хотів просто почати з того, що легітимувало обрані до парламенту партії. От як дивилися виборці, і на які ідеї, платформи легітимували їх вибір? Спробувати реконструювати. І тут я дозволю собі не погодитися з Костем Бондаренко. Все відноситься до політики в Україні. Як би ми не називали, нема критеріїв, що таке справжня політика. Якщо є легітимно або більш-менш легітимно обрані керівники, політичні керівники і так далі, то значить якась політика є. Як політика, як розподіл влади, як доступ до можливості керувати державою. Значить, перша, я просто не буду вдаватися в теорію легітимації, але я б виділив три рівні, які легітимували вибір українців. По-перше, це я б назвав світоглядні ідеологічні уявлення або ідеї, про що вже говорилося, вони легітимували той чи той вибір українців. По-друге, очевидно, після того наступає правова або юридична легітимація. Треба закріпити в чомусь, в якихось там розподілі місць в парламенті, в регламенті парламенту, в якихось законах, що відбулося. Ну і нарешті є інші форми легітимації, які я сьогодні не буду зачіпати. Так от, світоглядна ідеологічна легітимація. На що орієнтувалися виборці і що пропонували їм політичні сили? Партії регіонів, БЮТ, Наша Україна і, можливо, частково Литвини, інші комуністи. Ну, по-перше, те, що легітимує з самого початку Україну як незалежну державу 91-го року в більшій мірі, ніж Польщу, це національна ідея, українська ідея. В тому числі проблема мови сюди відноситься, і того, яка мова буде державна і так далі, тому подібне. Потім європейські орієнтири або європейська ідея. Далі я би продовжував точний призив до НАТО або ідея НАТО. І, я б сказав, орієнтири на Росію. Це все світоглядно-ідеологічні пропозиції, які були запропоновані партіями, але те, що відноситься до Росії, піднімалося лише однією партією, маргінальною Вітренко, це партія радикальних фактично соціалістів. Далі НАТО, питання НАТО фактично не піднімалося явно жодною партією, крім партії регіонів, які висунули це на референдум. БЮТ і Наша Україна, так би мовити, залишили це в затінку, це питання. Ну і українська ідея або національна ідея піднялася зараз на поверхню, знову виникла, і на неї спиралася, по-перше, Наша Україна і Народна самооборона, і БЮТ. Юлія Тимошенко вперше одягла сорочку українську, і портрети її вишиванці були розповсюджені серед виборців. Разом з тим, оця опора або перетя на форму легітимації, таку світоглядну, серед населення, вона мусила мати якесь правове закріплення. Тобто, яка форма правової легітимації? Якщо ми подивимося на дискурс президента, який супроводжував виборчий процес, то він спирався більш всього на моральні приписи, на моральні меседжі. Він говорив про мораль. Він менше всього говорив про право. І право, наскільки можна судити, воно порушувалось, починаючи з декретів президента, принаймні було 3 або 4 декрети президента, які постійно намацували правову основу того, що вибори дострокових виборів. Тобто, з самого початку вони вийшли за поле права або за територію права, і вибори фактично були виборами, які були легітимовані політичною домовленістю двох основних сил. Так от, виникає питання, чи можуть бути легітимовані правом от ті світоглядно-ідеологічні орієнтації або ідеї, які були запропоновані. Чому це важливо? Тому що над нами зараз висять два референдуми. Референдум, який набрала вже голоси партія регіонів, це про нейтралітет України і про мову. Це, очевидно, відноситься до таких світоглядно-ідеологічних орієнтирів, навіть геополітичних орієнтирів. І другий референдум, який підняла Юлія Тимошенко, це референдум про Конституцію. Тобто ми бачимо тут два типи, так би мовити, загальних пропозицій до населення, завдяки яким вони, політики, хотіли легітимувати своє обрання. А саме, світоглядний і правовий. Щодо правових орієнтирів. Ну, по-перше, з самого початку ми бачимо нестабільність, яка закладена вже в Конституції. Тобто нема розподілів і балансу між владами. Між владою законодавчою, між владою виконавчою, між владою судовою. Тобто, інакше кажучи, Конституція досі продовжує бути нереформованою. Значить, можна передбачати, що хто би зараз не прийшов до парламенту, яка би коаліція не склалася, яка би виконавча влада була не обрана або не легітимована, далі не затверджена, все рівно оця проблема поділу повноважень залишиться. Нестабільність закладена в Конституції. Я з цього приводу хотів би дещо згадати те, до чого фонд відродження, і я в тому числі був причетний, щодо судової реформи. Скажімо, судова реформа, був створений комітет на чолі з головатим, Національна комісія там, з розвитку демократії і так далі. Туди були набрані юристи, незалежні експерти і так далі. Вона виробила концепцію судової реформи. Причому ця концепція покладалася не на власні уявлення, вона була розроблена з розрахунку того, як зробити судову владу надзвичайно, як всі кажуть, корумповану в Україні і підвладну тій чи тій політичній силі незалежною або більш-менш об'єктивною. Вийшло так, що партія регіонів бралася за те, щоб провести через парламент відповідні законодавства, відповідні закони. В той же час помаранчеві сили були проти такого реформування. Вони вважали, що це не на часі. Зараз треба боротися за передчасні вибори. Тобто, інакше кажучи, питання судової реформи, як інше питання, залишається неврегульованим. Це теж джерело нестабільності, друге джерело після Конституції, правове джерело нестабільності. Якщо ми бачимо в світоглядних орієнтирах джерело нестабільності розподіл Сходу, Півдня і Заходу, і певні світоглядні орієнтири дають нестабільність, тут Конституція і не здійсненість або невирішеність судової реформи теж дає джерело нестабільності. Що ще дає джерело нестабільності в Конституції? Такі органи або інститути, як Центральна виборча комісія, як Конституційний суд, як, скажімо, Національна рада по радіо телебаченню, яка розподіляє частоти, все це політизовані органи, які набираються з парламенту і так далі. Можна перераховувати ці інститути соціальні або суспільні, куди набираються по політичної ознаці люди. Якщо так, виникає зіткнення, буде знову-таки нестабільність. Далі я би хотів перейти до антикорупційних орієнтирів, а антикорупційна риторика була основною, за рахунок чого була обрана опозиція. Чому помаранчеві сили набрали більше? Тому що постійно була риторика якщо враг не здається, то його знищують. І головний враг – це корупціонери, які засіли на Сході, які засіли як мафія, олігархічна мафія, клан, який заважає нам жити. Ця риторика, я потім трішки скажу про популізм, ця риторика була, очевидно, антикорупційною. Вона повторювала риторику 2004 року помаранчевої революції. Но саме цікаве, що принцип відділення бізнесу від політики не витримала жодна політична сила. Тобто, інакше кажучи, ті політичні сили, які в своїй риториці використовували антикорупційні гасла, причому звинувачували в тому, що їх супротивники є корупціонери, мафія, бандити і так далі, то подібне, вони самі зрощені, бізнес і політика зрощена залишилась. Про це вже говорилося. Це ще одне джерело нестабільності. Чому? Тому що будуть зіткнення не стільки політичних платформ, скільки бізнесових інтересів. І те, що ще не розподілено, а у нас багато чого не розподілено, в тому числі земля, багато підприємств і так далі, тому подібне, вони будуть між собою змагатися. Значить, це джерело нестабільності, починаючи з економіки. Далі я хотів би сказати, давайте візьмемо орієнтир, те, що називаємо ми близько фондом, відкрите демократичне суспільство. Тобто відкритість влади, її прозорість і підзвітність. Якщо взяти, скажімо, те, з чим йшли політичні сили, наскільки вони були прозорі, наскільки вони пропонували відкритість, наскільки вони йшли з гаслами підзвітності. Значить, по-перше, рівень аргументації, з якими вони йшли до виборців, був надзвичайно популістичний. Фактично жодна з сил, починаючи з БЮТ, партії регіонів, наша Україна, не витримала, згідно експертним аналізам, критерія підзвітності. те, що було сказано, вони пропонували програми, які перевищують бюджет 1, 2, 3 і так далі разів. Тобто вони йшли з платформами, які апріорі були непідзвітні. Тобто вони не ставилися до цього просто популістично. Популізм привів ще до одного, до однієї речі, або пов'язаний з однією річчю. Те, що політики або кандидати в парламент апелювали до кожного з нас, до кожного виборця. І пропонували йому, ми підвищимо зарплати, підвищимо пенсії. Взагалі ми тобі дамо щось. Вони торгувалися навіть, хто більше дасть кожному. Це був аукціон, торги, пропозиції. Жодна політична сила не апелювала до спільних інтересів асоціацій, груп населення. Вони забули поняття громадянського суспільства. За два останніх роки, по моїм спостереженням, після помаранчевої революції, вони все менше і менше згадували, апелювали до громадянського суспільства, яке, немов би, зробило помаранчеву революцію, і взагалі не створювало жодних умов для розвитку недержавних організацій або НГО, або якихось форм асоціацій, профспілок і так далі, тому подібне. Немов би цього і не варто робити в державі. Вся риторика була спрямована: я політик, ви дійсно належите до моєї секти, я вам дам більше. Вони абсолютно забули про те, що розвиток громадянського суспільства, а значить і розвиток середнього і малого бізнесу, в тому числі, є пріоритетним. Но вони не апелювали фактично до цього, або апелювали дуже замало. Далі, обраність у парламент, нарешті. Фактично ми зараз маємо дійсно розрив між елітою, яка достатньо популістично вела себе на виборах, і населенням. Тому, інакше кажучи, багато залежить від тих внутрішніх домовленостей. І зараз недарма наші політологи, політтехнологи і коментатори звертають увагу, а що сказав, скажімо, Літвін, до кого він піде, або з ким, яка буде коаліція, від цього немов би багато залежить. А чому від цього залежить? Тому що фактично це відірваність еліти, вона менше залежить від нас, від виборців. Вона грає в свої ігри між собою. І тому фактично тут виникає нестабільність випадковості. Може бути будь-яка констеляція політичних сил. Хоча зараз очевидно, що перший крок буде створення помаранчевої коаліції, помаранчевої більшості. Но вона набирає на 2-10 стільців більше в парламенті. Це надзвичайно нестійка коаліція. Це нестійка коаліція, тому що треба буде голосувати. Так, я закінчую. Треба голосувати, і вона не стікає, тому що будуть виникнути між ними, тими, у яких спільні фактично бізнесові інтереси, навіть співпадають програми, які вони пропонують населенню, у них виникнуть персональні протиріччя. Це буде обов'язково. Тобто випадковість, їх незв'язаність, не прив'язані жорстко до виборців, і те, що вони керуються персональними інтересами більшість, буде генерувати нестабільність на рівні парламентських констеляцій політичних сил парламенті. Ну і нарешті я хотів би ще сказати тепер позитив. Так сталося, що останній рік Україна переживала таку, вона давно переживає кризу політичну і конституційну кризу. Ну, лише останній рік стало ясно, що все-таки економіка навчилася менш залежати від цієї кризи. Я був би згодний сказати, що стабільність буде. Мінімальна стабільність економічна буде, можливо, навіть прирост буде економічний. Наскільки він буде швидкий і якісний, важко сказати. Но стабільність та, яка допоможе нашим сусідям, вам, з нами мати справу, так же, як і Європейському Союзу, я думаю, що можна гарантувати. Тут не треба хвилюватися. Але політична криза буде продовжуватися, і єдиний вихід, наскільки я можу собі дозволити говорити, це правові реформи. Тому що Конституція, як сказала одна розумна людина, пишеться не для моральних людей, вона пишеться для дияволів, щоб всі підкорялися. От чого не вистачає в Україні, це дійсно відходу від ірраціонального сприйняття політики і організації суспільного життя до більш раціонального і забезпеченого правом, верховенством права структурування життя. Як це буде відбуватися, вже подивимося. Но до цього неминуче Україна прийде.
Dziękuję bardzo, Jefren. Wydaje mi się, że bardzo ważny temat został tutaj dotknięty, mianowicie sprawa konstytucji Ukrainy, sprawa braku jasnego podziału władz w Ukrainie, braku reform sądownictwa, przez to ciągłego braku niezależności sądownictwa, władzy sądowniczej od władzy wykonawczej. Jako ostatnia pani Ania Górska, proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Występuję ostatnia, więc właściwie jest mi łatwiej, ponieważ mogę powiedzieć, że moi przedmówcy tak szeroko nakreślili obraz sceny politycznej na Ukrainie, że tylko mogę mówić tak, uzupełniać, więc mam nadzieję, że zaoszczędzimy trochę czasu na pytania. Wracając do tego układu sił politycznych i partii politycznych na Ukrainie, rzeczywiście to są partie jednego lidera, to są partie, których programów bardziej domyślamy się, określając interesy poszczególnych osób, niż znamy je z praktycznych działań tych partii. I tutaj chyba jest pewna różnica, jeśli chodzi o to zbliżanie się lewicy i prawicy w partiach na Zachodzie, a sytuacją na Ukrainie. Dlatego, że ukraińskie partie powstawały jako grupy interesu, a nie ideologiczne partie. Dlatego, że wszystkie ukraińskie partie jakby w tej części socjalnej, społecznej odwołują się do największych oczekiwań wyborców, czyli do oczekiwań socjalnych. Są one na Ukrainie z uzasadnionego powodu bardzo wysokie. Stąd mieliśmy w kampanii wyborczej licytację, kto da więcej i w ogóle nie zastanawianie się nad rozwiązywaniem realnych problemów, potrzeby realnych reform, sposobu dochodzenia do tak wysokich na przykład świadczeń socjalnych i kosztów tych operacji. Więc ten populizm rzeczywiście był wszechobecny. Druga rzecz, która jest też absolutnie słuszna i odnosi się do wszystkich partii politycznych, to fakt, że są to partie liderów, że są to zawsze, że jest niezwykle wysoka personifikacja tych partii politycznych, że mamy bloki, które są związane z określonym nazwiskiem, że mamy wprawdzie koalicję zawiązaną wokół prezydenta różnych sił politycznych, ale na pierwsze miejsce wybija się osobę Juszczenki, jego program, jego wypowiedzi i to jest jakby kolejna rzecz. Trzecia sprawa, która jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o te relacje między partiami politycznymi i społeczeństwem, to jest ordynacja wyborcza, a potem imperatywny mandat, który również daje ogromną władzę właśnie liderom partyjnym. Dlatego to liderzy są ważni, a nie partia i program, bo to lider określa, kto wchodzi w skład listy na te miejsca, które mają szansę, by zdobyć mandaty, a społeczeństwo nie ma absolutnie żadnego wpływu, by cokolwiek na tych listach wchodzących zmienić. Wybiera lidera, a dalej niech się lider martwi, jaką politykę i w jaki sposób będzie głosowała w różnych ważnych sprawach ta partia. A lider, żeby zapewnić sobie głosowanie, ma instytucję imperatywnego mandatu, która w jednoznaczny sposób określa, że tak lub tak głosujemy, inaczej tracimy miejsce we frakcji, to się wiąże z określonymi konsekwencjami. Także to jest następny moment. Z tego wynika kolejna sprawa, która jest istotna właśnie w danym momencie, że o koalicjach w mniejszym stopniu decydują programy, w większym stopniu interesy, cele polityczne przede wszystkim, ale nie tylko, liderów tychże partii i aktywu plus sponsorów tych partii, czyli biznesu, który finansuje zarówno działalność partii, jak i same wybory. Poruszając się w takiej perspektywie określonych koordynatów, musimy mówić o tym, jakie są możliwe sojusze, jakie są możliwe konflikty i jakie źródła stabilności lub niestabilności, jeżeli odnosimy się do sił politycznych działających na Ukrainie. Wracając, jakby chcąc się odnieść do tego, do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, powinniśmy wrócić do przyczyn przedterminowych wyborów na Ukrainie. Jeżeli spojrzymy na to, o jaki konflikt chodziło, który konflikt doprowadził do bardzo głębokiego kryzysu politycznego i w efekcie do wyborów, to był to również konflikt personalny i konflikt, który dotyczył zakresu pełnomocnictw, zakresu realnej władzy, która była w posiadaniu poszczególnych liderów partii. Oczywiście był to konflikt między prezydentem a premierem, między prezydentem a parlamentem, a jeszcze bardziej szefem tego parlamentu Morozem, ale był to również, był w tym również udział interesów Julii Tymoszenko, która szukała rewanżu i nowego rozdania, by po raz kolejny podjąć próbę stworzenia rządu i objęcia fotela premiera. Dlatego siłą jakby no, motoryczną, choć nie na pierwszym planie konfliktu, była jednak Julia Tymoszenko, która w istotny sposób wpłynęła na narastanie tego konfliktu i chyba na decyzję prezydenta związaną z rozwiązaniem parlamentu. Czym były wybory? Na pewno wybory były jedynym możliwym sposobem rozwiązania z tej głębokiej fazy kryzysu politycznego, który ogarnął Ukrainę wiosną tego roku. Po wyczerpaniu możliwości prawnych, po zignorowaniu w dużej mierze prawa i po demontażu tych instytucji państwa, które mogły odegrać rolę arbitra w sporze między politykami, właściwie jedynym wyjściem z sytuacji było jakieś porozumienie polityczne i cel polityczny, a do niego dopasowanie rozwiązań prawnych, tak by ten cel polityczny zrealizować. Jaki był stosunek poszczególnych sił politycznych do przedterminowych wyborów? Oczywiście była pierwsza pozycja Julii Tymoszenko. Julia Tymoszenko widziała w tych wyborach, jeśli nie szansę na, jeśli nie gwarancję swojego powrotu do pierwszych miejsc na scenie politycznej, ale posiadających władzę, a nie opozycji, to przynajmniej szansę na nowe rozdanie, porównywalny wynik, no i oczywiście podjęcie kolejnej próby stworzenia rządu tej koalicji na czele z premierem Tymoszenko. Jakie cele miał przed sobą Wiktor Juszczenko? Obrona, przepraszam dla Polaków, to jasne Częstochowy, czyli obrona tych pełnomocnictw, które mu jeszcze pozostawały, a które były zagrożone w związku z tym bez rozwiązania parlamentu. I pozostawiając tę sytuację i tę dynamikę wydarzeń, która miała miejsce, Juszczenko ryzykował, że straci resztę tych pełnomocnictw, które dawała mu jednak nowela konstytucyjna. Jaki był cel Partii Regionów? Partia Regionów nie chciała tych wyborów. Politycy z Partii Regionów grali w tej samej drużynie, co szef parlamentu, czyli Aleksandr Moroz, i przeciwstawiali się, oczywiście również naruszając prawo lub grając na granicy prawa, a te problemy, o których mówił pan Jewgen, związane z uregulowaniami konstytucyjnymi i prawnymi na to pozwalały, i była przeciwko takiemu politycznemu rozwiązaniu konfliktu. Jakby przesilenie nastąpiło i właściwie było to na zasadzie równoważenia tych przeciwstawnych interesów. No, partie, które rządziły, nie widziały potrzeby, by odwoływać się do wyborców, by rządzić dalej, oddawać władzę na podstawach nie do końca uzasadnionych prawnie, to nie był wystarczający argument. Właściwie o takim, a nie innym rozwiązaniu przeważyło stanowisko ukraińskiego biznesu związanego z Partią Regionów. Obawa przed przeciągającym się kryzysem i nawet może nie tyle destabilizacją sytuacji gospodarczej, bo do tego było jeszcze daleko, ale problemami czy też stratami, albo raczej nieosiąganymi zyskami tych wielkich ukraińskich kompanii, tych interesów, tych wielkiego biznesu, między innymi Achmetowa, który wychodząc na rynki zagraniczne ryzykował obniżeniem wyceny swoich aktywów, podrożeniem kredytów, ograniczeniem inwestycji, spowodowały, że doszło do porozumienia najpierw między prezydentem Juszczenką a Achmetowem, bo chyba to jest dość jasne, a później skłonieniu Janukowycza, by również przyłączył się do takiego porozumienia. Wydaje mi się, że istotną jest odpowiedzenie sobie dzisiaj na pytanie, jakie były warunki tego porozumienia. Jeden z tych warunków był dość jasny, dotyczył terminu wyborów. Partia Regionów godziła się na wybory, ale w tym terminie, który był dla niej wygodny. Rzeczywiście na początku lata rankingi, poparcie dla sił opozycyjnych rosły, a wyborcy regionów nie wiedzieli, o co chodzi, więc ten czas był potrzebny. Natomiast pozostaje jeszcze pytanie drugie, znaczy pozostaje jeszcze pytanie o to, czy były również inne warunki tego porozumienia. I oczywiście trudno jest nam dzisiaj mówić, przynajmniej ja nie posiadam wiedzy takiej, by postawić jasną tezę. Wydaje się jednak wielce prawdopodobnym, że były to przynajmniej rozmowy, jeśli nie porozumienie, o potencjalnej koalicji naszej Ukrainy z Partią Regionów. W związku z tym, jeżeli przyjmujemy takie założenie, to musimy o tym pamiętać, że to również utrudnia sytuację, w której znalazła się Ukraina dzisiaj. O tym oczywiście będzie mowa w drugiej części. Natomiast wydaje się, że byłyby podjęte próby tworzenia koalicji, jednak nie kierującej się tymi ideologicznymi różnicami, a tłumaczonej praktyką działań politycznych, potrzebą jednoczenia kraju, potrzebą przeprowadzenia reformy, potrzebą szukania konsensusu, czyli próba tworzenia właśnie takiej koalicji, gdyby nie zaskakująco wysoki rezultat wyborczy Julii Tymoszenko. I oprócz tego pewne zmiany w samej partii, w samym bloku Nasza Ukraina, który w tej chwili jest mniej zdolny do takiej koalicji z Partią Regionów po zmianach personalnych, niż był jeszcze po wyborach w 2006 roku. To jest jakby ta sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Jeśli chodzi o samą kampanię wyborczą, ja już trochę na ten temat powiedziałam, chciałabym tylko jeszcze dodać, że ta kampania była może programowa, ale te programy się niczym nie różniły. Bardzo długo była to tak nudna kampania, że właściwie nie było wiadomo, czy warto iść na wybory. To prawdopodobnie też wynikało z pewnych uzgodnień, że w kampanii nie będą poruszane najbardziej drażliwe tematy, czyli z jednej strony członkostwo w NATO, z drugiej strony sprawa języka rosyjskiego, sprawa patriotyzmu etnicznego, patriotyzmu obywatelskiego, te tematy, które tak jątrzyły w poprzednich kampaniach. I właściwie politycy przez długi czas trzymali się tej zasady. Została ona złamana trochę później, kiedy prawdopodobnie jakoś tam poparcie dla Partii Regionów było trochę niższe niż oczekiwane i nagle Partia Regionów weszła w tę fazę jednak pewnych elementów konfrontacyjnych i różniących. Natomiast kampania była taka, w którą ludzie nie mogli wierzyć. W związku z tym ten wybór był rzeczywiście oparty na naszych, na ukraińskich jakichś wyobrażeniach o liderach, ich zdolności do działania, poznanego już stylu działania i tego podziału na naszych i obcych, który w dalszym ciągu się utrzymuje, choć pewne minimalne zmiany następują. To znaczy zarówno partie, szczególnie blok Julii Tymoszenko, ale te partie, które były partiami opozycyjnymi, jak i Partia Regionów, zaczynają spierać się o wyborców w centrum Ukrainy, w centralnych obwodach Ukrainy. I co ciekawe, Partia Regionów nie przez swoją retorykę wyborczą, wydaje mi się, ale przez styl sprawowania władzy i przez to, co wtedy chciała robić, potrafiła zdobyć wcale niemałą ilość głosów w centrum, które w pewnym stopniu zrekompensowały niższą frekwencję na wschodzie Ukrainy. I to jest sytuacja wyjściowa właściwie, a jeszcze jedno zdanie i ja już kończę, przepraszam, że może takie chaotyczne, ale chciałam bardziej uzupełniać niż przeprowadzać cały tok myślenia. Jeśli chodzi o demokratyczne standardy tych wyborów, oczywiście odbyły się po raz kolejny wybory, które i obserwatorzy, ale również partie polityczne Ukrainy uznają za demokratyczne, dotrzymujące tych standardów demokracji. I co ciekawe, w dużej mierze wpływa na to przyjęta ordynacja wyborcza i uregulowanie prawne, odpowiedzialność za fałszowanie wyborów karna podwyższona bardzo ostro poprawkami do tejże ordynacji. Również to, że ograniczono te najbardziej takie wrażliwe momenty, w których mogło dochodzić do fałszerstw wyborczych. ale także sytuacja polityczna na Ukrainie, w której jakby mamy parytet konkurentów czy przeciwników, zarówno na scenie politycznej, jak i w komisjach wyborczych każdego szczebla. W związku z tym to bardzo dokładne przyglądanie się sobie nawzajem też ogranicza możliwości fałszerstw. Jedyne, co jest problemem i co jest też wymaga odpowiedzi odnoszące się do standardów demokratycznych, to czy te poprawki nie ograniczyły praw wyborczych, zanadto nie ograniczyły praw wyborczych obywateli i czy fakt, że nie mogło przegłosować ponad 1,5 miliona wyborców, nie wpłynął na rezultaty tego głosowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zarysowanie sytuacji politycznej i tego, kto chciał, a kto nie chciał wyborów przedterminowych. Mamy w tej chwili 30 minut czasu na dyskusję. Prosiłbym o zadawanie pytań, krótkie komentarze. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Prosiłbym się o przedstawianie.
Marek Figura, Instytut Wschodni w Poznaniu. Proszę Państwa, Pani Anna wywołała mnie niejako do głosu, bo byłem kilka dni temu właśnie w centralnej Ukrainie obserwatorem wyborów i w znacznej mierze mogę potwierdzić to, co przed chwilą było tutaj mówione. Rzeczywiście to patrzenie sobie na ręce na terenie wokół Kijowa, czyli oblasti kijowskiej, gdzie byłem, i Czernichowskiej, było tak daleko posunięte, że tam nie było możliwości jakichkolwiek zafałszowań. Były problemy, które wynikały z niepokrywania się spisów wyborczych z faktycznie żyjącymi tam ludźmi. Ale one występują już od wielu kampanii i tutaj tego nie udało się rozwiązać. Więc tutaj rzeczywiście te standardy wydają się zachowane. Natomiast być może inaczej to mogło wyglądać na tych terenach, gdzie jest taka jednoznaczna dominacja jednego bloku, tak? Czyli w Donbasie, na wschodzie i na zachodzie, gdzie przewagę mają ugrupowania pomarańczowe. Ale jeszcze jedna rzecz tylko, bo wiem, że jest tutaj dużo chętnych. Mianowicie ja się tak zastanawiam, na ile ten mandat imperatywny jest rzeczywiście taką bronią w rękach lideru, bo jak do tej pory nie udało go się faktycznie zastosować, bo nie ma do tego przepisów wykonawczych. I chciałbym może na tą drugą część zwłaszcza usłyszeć odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Proszę, tutaj z przodu jest. Już momencik, jest mikrofon, będzie zaraz mikrofon.
Chciałem się dowiedzieć, jaki procent kampanii wyborczej stanowiła problematyka międzynarodowa i jeżeli jakiś ten procent był, to wokół jakich problemów ona się koncentrowała. To pierwsza sprawa, a druga sprawa dotyczy może banalnej sprawy, jak na tak poważną debatę, ale kwestia Euro 12. Czy te problemy zostały podnoszone, w jakim kontekście i czy Polska również w tym temacie zaistniała?
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Tomasz Waszko, Uniwersytet Karola Praga. Chciałbym się Państwa spytać, może troszeczkę prowokacyjna kwestia, jeśli jesteście sąsiadami, prawda, Polska i Ukraina, jeśli jest teraz możliwe skomparować kampanię wyborczą właściwie na Ukrainie i teraz rozpoczynającą się kampanię wyborczą w Polsce. Jeśli jest możliwe narysować wspólne i różne momenty. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, Romuald Przymszewski. Uzbierało mi się tych pytań jako dziennikarzowi. Pytanie może pierwsze do pani Bereszkiny. Wiktor Bałocha, interesuje mnie, to jest szara eminencja, interesuje co dalej. Czy on bardzo dobrze sprzedaje pomysły Wiktora Juszczenki, ale też ma swoje? To pierwsze pytanie do pana Bondarenki. Czytam trochę Nostradamusa. Tak, o Polsce słyszałem, wywołane z kontekstu, powstanie kraj między dwoma orłami, chodzi o Niemcy, Rosję, powstanie wielki kraj od morza do morza. Chodziło pewnie o Grupę Wyszehradzką, sprawdziło się. O Ukrainie słyszałem, powstanie wielki kraj kozacki nad Morzem Czarnym, więc tutaj, jeżeli politycy tego nadużywali, ukraińscy chyba nie muszą się obawiać już rywalizacji z Rumunią, mogą o tym zapomnieć. To tylko lekki komentarz. Do pana Bystryckiego, pozycja Sądu Konstytucyjnego. No to też ważki problem, Interesuje mnie, czy ta instytucja będzie cały czas bezwolna, sterowalna, etc. Biuro Antykorupcyjne, też ciekawy projekt. Jestem ciekaw, czy to będzie powielenie tutaj projektu polskiego, czy też będą ścigani lekarze, prawnicy, ale na wschodzie Ukrainy, bo rozumiem, jeżeli będzie pomarańczowa koalicja, będą ścigać raczej Janukowycza i Partię Regionów. Jeszcze ostatnie, do pani Ani Górskiej. Mówiła pani o walkach między liderami. Kirubenko, Łucenko. Oni prowadzili razem kampanię, potrafili jechać do jednego obwodu, ale prowadzili dwa różne mityngi. W sumie to wyglądało jako rywalizacja. To też mnie tak ciekawi. To z tego dziękuję.
Dziękuję. Tam na końcu Andrzej Szeptycki. Dziękuję. Piotr Tyma chciał zabrać głos.
Piotr Tyma, Związek Ukraińców w Polsce. Ja mam takie pytanie. W żurnali Ekspert w przededniu wyborów pojawił się taki komentarz, który całą tą sprawę wyborczą sprowadził do zastosowania na Ukrainie schematu Putina. To znaczy stwierdził, że problem wyborczy to jest tak naprawdę dążenie obozu prezydenckiego do całkowitej marginalizacji parlamentu i samej idei republiki parlamentarno-prezydenckiej i że to jest tak naprawdę
realizacja na Ukrainie schematu przepracowanego w Rosji. Pytanie do Państwa ekspertów, na ile tego typu poglądy są rozpowszechnione na Ukrainie? Czy tego typu schemat jest w pewnym sensie odwołaniem się do stałego problemu, no dosyć poważnych napięć na linii Instytut Władzy Prezydenckiej, a parlament na Ukrainie, którego byliśmy świadkami w latach 90. I tutaj bardzo, zwłaszcza w wystąpieniu pana Bondarenki, padło takie stwierdzenie, że jednak stabilizacji nie należy oczekiwać, więc pytanie o to, kto jest tak naprawdę najbardziej zainteresowany w tym, by ten etap niestabilności na Ukrainie dalej trwał. I pytanie tutaj, które bardziej się nadaje do drugiej części naszego spotkania, ale z różnych względów teraz wybrzmi, pytanie dotyczące problematyki międzynarodowej w trakcie kampanii wyborczej. Czy na przykład pojawił się problem, który dotyczy także sąsiadów Ukrainy, to znaczy współpracy Ukrainy z Turcją? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę w tej chwili głosu. Jeszcze to jeden głos. Bardzo prosiłem o krótkie głosy w tej chwili. Dwa głosy, bo już musimy dać czas na odpowiedź.
Tak, krótkie pytanie. Piotr Kowalski, Fundacja Klub Obywatelski. Otóż bardzo ciekawe było to, co Państwo powiedzieliście na temat, szczególnie pan Kost, Bondarenko, na temat społeczeństwa, które żyje w świecie zmitologizowanym. O tym, że partie tak naprawdę nie mają programów i w tych wyborach nie zaprezentowały go specjalnie, natomiast wyborcy wierzą, nawet jeżeli politycy, a szczególnie kiedy politycy mówią rzeczy absurdalne. Więc tutaj też był podniesiony wątek tego, że zapraszani byli technolodzy z USA, którzy szkolili polityków, aby kontaktowali się ze społeczeństwem jak amerykańscy pastorzy w latach 50. Otóż ja mam pytanie takie. Bardzo mnie interesuje, czy to jest tak, że ci politycy zapraszają takich speców od technologii w celu skomunikowania się z społeczeństwem, ponieważ poziom społeczeństwa jest taki, że inaczej się nie da z nim skomunikować? Czy też to jest tak, czy oznaczałoby to de facto, że społeczeństwo jest to postsowieckie społeczeństwo, które nie rozumie w ogóle demokracji i nie wiadomo jak z nim rozmawiać, więc trzeba na poziomie bardzo takim, no na poziomie wierzeń, mitologii rozmawiać, czy też jest to tak, że politycy kreują rzeczywistość pewną i społeczeństwo jest dojrzałe, ale chcą społeczeństwo po prostu ogłupić zwyczajnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i ostatni głos tutaj.
Dziękuję. Jurij Jakimenko, Centrum Zumkowa, Ukraina. No, у мене питання, яке якби воно є попереднім до всіх інших відповідей. Все ж таки з виступів наших колег прозвучали певні сумніви того, що чи були правові підстави для проведення цих виборів? Все ж таки, з чого все почалося? І в мене, зокрема, питання до пана Євгена Бистрицького, оскільки він завершував і якби підводив такий сумнівний підсумок легітимації цих виборів. Я хотів би спитати, все ж таки, чи є правова легітимація цих виборів? Взагалі, чи були вони а, правовими з точки зору права, б, з точки зору закону? Тому що право і закон – це різні речі. Дякую.
Dziękuję bardzo i teraz czas na odpowiedzi. Może zróbmy tak, że w odwrotnej kolejności, czyli pani Anna Górska jako pierwsza.
Czy ja chciałabym odpowiedzieć na część pytań, głównie tych, które były kierowane bezpośrednio do mnie. Myślę, że inni odpowiedzą, koledzy z Ukrainy. Pierwsze pytanie o w ogóle i komentarz dotyczący jednak nie partii Nasza Ukraina, tylko bloku wyborczego Nasza Ukraina Ludowa Samoobrona. To nie jest partia polityczna, to jest właściwie twór złożony z tak wielu podmiotów politycznych, że trudno mówić o jakiejś jednolitej sile. I ja osobiście mam poważne wątpliwości, czy kiedykolwiek przekształci się on w partię polityczną. Został stworzony, został ukształtowany właściwie w związku z celami wyborczymi, dlatego że pozostawienie tych wszystkich partii wywodzących się z nurtu narodowo-demokratycznego oddzielnie groziło rozproszeniem głosów i stratą głosów, czyli w efekcie oddanie tych głosów zachodniej Ukrainy partii regionów. Włączenie Łucenki to z jednej strony było zdobycie bardzo popularnego lidera, który potrafi rozmawiać z masami, który potrafi wystąpić na wiecu, a z drugiej strony chyba również jakieś stworzenie pewnej konkurencji dla samej Julii Tymoszenko. Dlatego, że poza Łucenką właściwie nikt z liderów naszej Ukrainy nie ma zdolności takiego wiecowego występowania. Nie zapominajmy, że to jednak nie tyle chodzi o rywalizację nasza Ukraina, biut z jednej strony, a partia regionów z drugiej. Bo w tym podziale chodzi wyłącznie o mobilizację albo przede wszystkim elektoratów swoich. Natomiast konkurencja rozgrywa się na tym samym polu między naszą Ukrainą i blokiem Julii Tymoszenko. Kto zdobędzie więcej głosów pomarańczowego elektoratu? Stąd obecność Łucenki. Czy jest konkurencja między Kirylenką i Łucenką? W pewnej mierze, ale ja myślę, że to nie jest najważniejsze i nie o to chodzi, bo to nie jest sprawa, czy będą, któryś z nich będzie wyżej lub niżej, czy oni walczą o władzę w tym bloku. Łucenko rzeczywiście stał się przywódcą całego bloku, pierwszą osobą na tej liście. Kirylenko nie ma takiej intuicji politycznej, takiego śmiałego języka, takiego sposobu występowania, musiał ustąpić miejsca. Jest on zresztą liderem naszej Ukrainy, a jak wiemy, w naszej Ukrainie jednak ciągle tym liderem, tym superliderem jest sam prezydent. Druga sprawa to te wątpliwości dotyczące wyniku socjalistów w jednym oddzielnie wziętym okręgu wyborczym, w czym nie ma niczego dziwnego, ponieważ ten okręg wyborczy to jedno wielkie przedsiębiorstwo, huta, na czele której stoi Bojko, główny sponsor i najbliższy współpracownik Moroza, a wszyscy ludzie, którzy tam głosowali, albo znakomita większość z nich, to albo pracownicy tegoż kombinatu, albo rodziny, albo ludzie od nich zależni. I to jedyny wynik, socjaliści tam zawsze dostawali takie poparcie. A można się zastanawiać, czy to demokratycznie, że to pracodawca decyduje o głosach, natomiast nie ma w tym żadnych kombinacji i fałszerstw wyborczych. I trzecia sprawa, króciutko, sprawy międzynarodowe w kampanii wyborczej. Bardzo słabo pokazywane przez partie polityczne, właściwie pomijane przez większą część kampanii, co wynikało z wielu elementów. Po pierwsze, z pewnych uzgodnień, po drugie, z tego, że dla partii politycznych to też nie zawsze są wygodne sprawy, chociażby sprawa NATO, gdzie jak widzimy wszyscy główni gracze starają się tego tematu unikać. One się pojawiły, ale też wybiórczo i też tylko takie pewne ich aspekty pod koniec kampanii, kiedy trzeba było bardziej mobilizować swój elektorat, czyli pokazywać, przypominać raczej o tych hasłach z poprzedniej kampanii, niż w tej chwili wpisywać je w kampanię wyborczą. Dziękuję.
Dziękuję. Jewchen. Proszę.
Було багато питань. Я виберу тільки ті, на які я хочу відповідати. Добре?
Або до яких вас визвали персонал.
Да, добре. Да. Значить, я хотів би зупинитися на фальсифікації виборів. У мене дуже хороша з собою стаття Євгена Захарова, такий є правозахисник відомий в Україні. І він відмічає пункти, де були можливості для фальсифікації або для того, щоб вибори були, де в виборах була можливість або реальність недопуску людей до виборів. По-перше, дискримінаційна норма щодо голосування виключно за місцем реєстрації. Зараз достатньо велика мобільність людей в Україні, які їздять з регіону в регіон в пошуках роботи. І я, наприклад, по місцю прописки не зареєстрований. Да? І багато, скажімо, навіть у нас в фонді працюють люди, вони не хотіли їхати до себе голосувати. Річ у тім, що в цей раз, як ви знаєте, 2,7 було проти всіх. Да? Оце протестний електорат, і в тому числі і не хотілося, тому що фактично не було такої бажання за свою партію проголосувати. Значить, перше, тобто дискримінаційна норма щодо голосування виключно за місцем реєстрації. По-друге, втратили право голосу ті, хто, не маючи роботи в Україні, був змушений виїхати за кордон на заробітки. Ви ж знаєте, не всі легалізовані, так? І не могли голосувати. По-третє, багато хто не зміг проголосувати, якщо виїхав за кордон після 1 серпня цього року. Якщо хтось перетинав кордон, це просто жах. Треба було заповнювати форму. Я би вам показав, там навіть не ясно, що ти сам заповнюєш. От. І як це контролюється, абсолютно не ясно. І тому, скажімо, мер Луганська чи Донецька дійсно не зміг себе знайти в списку. тому що він виїжджав за кордон, виявляється. По-четверте, якість списків, про це говорилося, була вкрай низькою, вона не покращилася, і були можливості для того, що там дублювалися автоматично, значить, скажімо, адреси, або померлі виникали, або і так далі, і тому подібне. Тобто все це я підтверджую, що сказала Анна, і ця стаття підтверджує, біля 1,5 мільйона не змогли цьому тому проголосувати, значить, можете рахувати. Значить, друге питання – це скільки відсотків міжнародної тематики було зайнято? Я от зараз подивився деякі програми, значить, десь від 2 до 7% займало це. І то це абсолютно, як в Америці зараз Україна була зосереджена на внутрішніх питаннях. Перш за все, на питаннях економічної, соціальної політики, внутрішньої політики і все. Можливо, мене поправлять наші... наші експерти. Футбол абсолютно не звучало. Мені здається, звучало регіони, да? Ну, ви скажете. Ну, я щось не запам'яталось, хоча я знаю Федоренко, сам з ним спілкувався, щось це не звучало особливо.
Ну, тут всі за.
Ну, це добре, тільки знову впирається в деталі. Да? Дуже серйозне питання – Конституційний суд. Я вважаю, що Конституційний суд зруйнований, і авторитет зруйнований. І тому він не буде мати в найближчий час здатності робити якісь великі оцінки, скажімо, чи були декрети президента Конституції. По мінімуму, можливо, якісь... невеличкі буде робити заключення. І зараз, наскільки зрозуміло, він більше під впливом президентської команди, цей суд. І це не дуже добре, до речі. Це добре для нас, може, для демократії, для помаранчевих, але взагалі-то з точки зору об'єктивної не добре. Ну, я потім на цьому запалюсь, це серйозне питання. Чи зростає поляризація України? Дуже серйозне питання. В чому тут справа? Зараз все виглядає так, що, в принципі, Схід і Південь вже готові змирилися, умовно кажучи, жити в Україні. Все. Тобто ці вибори не показали, тут не було Сєвєродонецька, не було риторики такої, що на розкол України, що 40 кілометрів ближче Україна. Це дуже приємний показчик для всякого українця. Тобто, інакше кажучи, вже якась консолідація. Не тільки звичка, але як внутрішня консолідація, що ми, політична нація, можливо, зачатки якісь елементи, виникла. Ну і друге, це сильний вплив, дійсно, це великі корпорації, східні корпорації, які мусять вийти на європейські ринки, IPO достати, і очевидно, вони не будуть піднімати питання про розкол України дані. Фактично, ми зараз бачимо, навіть після виборів, коли партія регіонів, незважаючи на її передвиборчу риторику, що вони переможуть і буде те саме, вона отримала поразку фактично, тому що коаліція помаранчевих більше набрала. І нема розкольнічих, так би мовити, на сепаратизм зараз ніякої риторики. Це дуже хороша ознака. Тому я не думаю, що буде зростати поляризація. Вона може зростати на рівні якоїсь там, скажімо, дебатів світоглядного характеру, але реально Україна поки зберігає політичну цілісність. Далі, хто зацікавлений в нестабілізації, очевидно, хто зацікавлений в нестабільності, да? Це партія регіонів і комуністи, я думаю, будуть зацікавлені, показати, дивіться, без нас нестабільність зростає. Далі, я відповім на питання дуже серйозне, ну як серйозне, наскільки, значить, чи були ці... Early elections, тобто позачергові вибори правові чи законні, яка їх легітимація. Дуже проста відповідь, і разом з тим вона наштовхує на довгу розмову, яка поза цією аудиторією. А саме, в широкому сенсі вони були легітимні, тобто були прийняті більшістю населення. Були прийняті більшість населення. Колись на засіданні громадської ради, я там співголова був з Морозом, я казав йому, що коли він казав, що вибори це, так би мовити, значить, вони неправильні, неправові, все. Я сказав, що свідомість вже повернути назад населення не можна. Вибори мусять відбутися. Всі прийняли, що вибори потрібні, щоб цю кризу, принаймні в верхах, вирішити якимось чином. Щодо верховенства права, я тут згодний з Головатим, на жаль. А саме, вони виходили за верховенство права. Його аргументи я приймаю, хоча я не є юристом, а саме, ми з вами, згідно Конституції, населення або громадяни можуть робити все, що написано в Конституції, дозволено, і все, що там не написано. Не заборонено, да. Не заборонено, да, чи Конституція. А керівництво, президент і далі, хто відноситься до керівництва, можуть робити лише те, що там написано. Значить, з точки зору, а це і є верховенство права, коли громадянин вільний і може робити те, що не заборонено. А начальство мусить робити тільки те, що прописано, дозволено йому. Да. Но вони потім стали легітимні на рівні закону, вони законні. Тому що далі знайшли форми узаконити їх, і це так звана вторинна легітимація. От. Тобто вони це зробили під політичну доцільність. От, будь ласка, така схема в широкому сенсі вони легітимні для населення. З точки зору охоронства права вони не легітимні були, і вони були узаконені з точки зору закону. Якщо вам подобається така відповідь, я дуже радий буду.
Дякую. Кост, прошу.
Так, постараюсь відповісти максимально коротко і на максимальну кількість питань, які лунали до мене, поставлені мені було. Щодо Балоги. Віктор Балога і його роль в українській політиці, наскільки він самостійна фігура, чи наскільки залежна від президента. Віктор Балога є таким собі сірим кардиналом при президентові Ющенку. Це, якщо говорити про самого Віктора Балогу, це виходець із Закарпаття, бізнесмен колишній, потім увійшов у найближче коло довірених людей до Віктора Ющенка. Не будемо уточнювати, яким чином. І, відповідно, свого часу він був членом Соціал-демократичної партії України Об'єднаної, пройшов через цю кадрову школу, і на сьогодні він є гідним продовжувачем справи Віктора Медведчука, так скажемо. От, напевне, найкращим учнем Віктора Медведчука і найкращим продовжувачем його справи. Якщо говорити про нього, про його роль у сучасній політиці, то і в сучасному житті, то він зіграв завдяки йому наша Україна і Народна самооборона здійснили три найбільші помилки, як на мене. Перша помилка – це об'єднання цих двох політичних сил, оскільки окремо вони мали би шанс здобути більше голосів, ніж разом. Фактично цей блок постав як такий номенклатурний блок, і так його і сприймали більшість населення, більшість виборців. Друга помилка – це те, що було нав'язано як головну тезу цього блоку скасування депутатської недоторканності, депутатських пільг. Так, дійсно, більшість населення підтримує цю тезу, але при цьому вона, ця теза, не викликає якихось надзвичайних емоцій і не є мобілізуючим фактором для електорату. І третє – це те, що було втягнуто у виборчу кампанію на стороні однієї політичної сили президента України, який, я вважаю, має бути над політичними, над суперечками політичних партій. Всі ці три моменти, вони були визначені насамперед Віктором Балогою. Що стосується питань міжнародних, вони дійсно були, вони займали мінімальну частину повістки денної, скажімо так. І якщо навіть говорилось про те, що от партія регіонів наприкінці виборчої кампанії згадала про НАТО і включила тему НАТО у референдум, чи поставила питання НАТО на референдум, тут, скоріше, була боротьба між двома центрами в партії регіонів і двома політтехнологічними школами. Тому що партія регіонів запросила одночасно і американських технологів, які нав'язали кампанію таку соціальну, мовляв, і партія регіонів розкручувала соціальну тематику. От. І російські технологи, які казали, що потрібно все-таки тему НАТО, все-таки не можна її опускати, бо для багатьох громадян тема НАТО, ну, вона є близькою, казали вони. І тому ще одна частина партії регіонів, а фактично партія регіонів існувала і йшла на цих виборах, і досі вона існує як подвійна партія, партія з двома центрами прийняття рішень. От, фактично вони і взяли на озброєння ще й рекомендації російських технологів в даній ситуації. Що стосується результатів виборів, для багатьох політичних сил ці вибори це потрібно вимірювати не лише у відсотковому відношенні. Скажімо, для тієї ж партії регіонів вона нібито показала більший у відсотковому плані результат, але в той же час вона буде мати менше депутатів, депутатів, ніж минулого разу, тому що меншою є бонусна система. Менше депутатів будуть формувати фракцію. Приблизно на 10 чоловік меншою буде фракція Партії регіонів, ніж у минулому складі, тільки тому, що фактично є інша система бонусів. І ще один нюанс. Ще один нюанс полягає у тому, що після цих виборів умовна вісь, яку накреслили після 2006 року Харків-Одеса, от, по якій ділилася Україна, перемістилася трішки на схід, і тепер вона ділиться по лінії, приблизно мовній лінії вже Харків-Херсон, тобто як мінімум 200 кілометрів помаранчеві відвоювали. Так що, що стосується того, хто, кому вигідна дестабілізація ситуації? Ну, тут було сказано вже, що старим, тим політичним силам, які, можливо, перейдуть у опозицію, буде вигідно показати, що при них жилося краще, а от прийшли нові, і прийшла нова влада, і при цій нові, ця нова влада не знає, як справитися. Але в той же час це буде бумерангом бити і по нинішньому уряду, по нинішніх політичних силах, які формують нинішній уряд, нині чинний, оскільки одразу ж будуть говорити, що новий уряд буде говорити, що їм дістався такий спадок. Просто. Тому я думаю, що все-таки дестабілізація вигідна насамперед тим олігархічним колам, які існують на сьогоднішній день в державі, які не хочуть, щоб існував один центр, який розподіляв би цей економічний пиріг. Вигідна ситуація склалася для, скажімо, двох найбільших олігархічних угруповань. Олігархічне угруповання, яке лежить в основі Партії регіонів, тобто угруповання Ахметова, і олігархічне угруповання, яке лежить в основі нашої України, угруповання «Приват» Ігоря Коломойського. Між собою вони на сьогоднішній день не можуть знайти спільної точки зору, і на сьогоднішній день різноманітні їхні епігони, так скажемо, чи там якісь різноманітні структури, які крутяться в їхньому середовищі, вони звикли до того, що вони живуть і чи діють за рахунок різноманітних рейдерських схем, рейдерських операцій. Лише за минулий рік було зафіксовано 980 рейдерських захоплень в Україні. От, і тільки 18 із них отримали якусь оцінку в судових інстанціях. Тобто це теж про щось говорить. Нестабільність – це вже стало ознакою життя для українських, для частини українських бізнес-кіл. От, це коротко. Що стосується, ще було запитання, чи хочуть яку систему влади, яка більше система влади все-таки в Україні для України є прийнятною, там президентська влада чи інша. Я тільки хочу сказати, що понад 50% населення України вважає, що в Україні має бути сильна президентська влада, а не сильна парламентська влада. І не тому, що українці такі схильні до диктатури, просто українці звикли до персоніфікованого господаря, до людини, яка має нести якусь відповідальність. То не колективний орган, а саме якийсь господар. Ну, а якщо згадувати Джефферсона, то Джефферсон говорив, що може бути і колективний диктатор, так що парламент може бути колективним диктатором. Але українці все-таки схильні до персоніфікації. І персоніфікація політичних сил – це теж в цьому приклад. Так, здається, всі питання. А, щодо імперативного мандату. Імперативний мандат дійсно, ну тут було сказано вже, фактично це не стільки питання було, я так зрозумів, скільки вже роздуми. Імперативний мандат дійсно в Україні нібито прописаний у Конституції, але в той же час немає певних норм, які би вводили його у дію. В Конституції причому сказано, що імперативний мандат діє на основі закону. Цей закон не прийнятий, тому імперативний мандат де-факто на сьогоднішній день не діє. От, і можна це все оскаржувати будь-які дії тих, хто... де-юре він не діє, так, я перепрошую, так. А де-факто він діє вже, бачите. У мене завжди виникає питання, от зараз, якщо, умовно кажучи, виникає помаранчева коаліція, і раптом до цієї помаранчевої коаліції перейдуть 10 депутатів із Партії регіонів, чи розпустить президент тоді парламент? От, так що... Дякую.
Дякую, і Ірина, прошу.
Ну, я намагатимусь відповісти на ті питання, на які зможу. Ну, перше питання щодо ролі міжнародних проблем. Ну, вона була мінімальна цього разу. І це, власне, відповідає місцю цих проблем в ієрархії проблем, важливих для українців. Якщо взяти проблеми НАТО, ну, це перед кожною виборчою кампанією соціологи заміряють, що важливо, що не важливо. Ну, тема вступу, не вступу в НАТО, я вам скажу, серед 33 проблем вона на 29-му місці. Тема української, російської мови як другої державної, вона вища, це, здається, 15-те місце. Вступ до ЄС, це, здається, 19-те, вступ, більш тісні стосунки з Росією, це 17-те. Ну, я можу помилитися, тому що серед 33-х там може бути по-різному, але це де приблизно ви собі уявляєте. В десятку проблем вони не входять. І тому, якщо, скажімо, цього разу стали будувати на важливих для людей проблемах, то це зрозуміло. Лише в кінці, коли треба було партії регіонів мобілізувати максимально свій електорат, а було видно, що в Криму не дуже задоволені діяльністю партії регіонів, особливо там місцева влада партії регіонів, там теж нашебуршила дуже. От, треба було мобілізувати, а в Криму, власне, це єдиний регіон, де питання російської мови як другої державної, не так НАТО, як російської мови, воно на четвертому місці, на відміну від Донецького регіону, до речі, де воно десь там на 12-му місці, 13-му. От, тобто тут треба було просто щось робити терміново, тому вони вилізли ці проблеми. А чому, власне, програми були подібними у партії, і чому міжнародні питання займали мале місце? Ну, тут взагалі дві таких у нас вийшло, дві різні точки зору, чи були програми, чи не були. Були. І інша річ, якими вони були, що вони були не конкретними, але шаг був зроблений вперед. Якщо згадати виборчу кампанію 2006 року, що пам'ятається про три різні партії провідні? Партія регіонів «Покращення життя вже сьогодні», блок Юлії Тимошенко «Справедливість є, за неї варто боротися» і «Наша Україна, не зрадь Майдан». Оці... Це зараз. А я кажу за 2006 рік. 2006 рік. Тобто взагалі ніякої конкретики не було. Були такі загальні гасла і дуже сильна орієнтація на лідерів. Зараз, і я це знаю, бо один політтехнолог мені сказав однієї з провідної сили, коли я кажу, от ви все-таки до програм якихось перейшли, а він каже, ви ж про це стільки кричали. Тобто на цих виборах, особливо після того, як Ахметова партія регіонів сказала, що Ахметов за допомогою якихось західних фахівців готує там суперпрограму, всі побоялися залишитися на виборах голими без програм. Бо у других буде, а у нас не буде. І першою, звичайно, зорієнтувалася Юлія Тимошенко. Що б ми не казали про програму «Український прорив», як би там її не критикували, але виборець знав, що ця програма є, вона роздавалася на всіх кутках, всюди висіли банери «Український прорив», ну інші теж підсуетилися. На чому? На тому, що важливо для українців. А важливо – це соціалка. А ті проблеми, які найбільш важливі – зарплати, пенсії, стипендії, рівень життя, та ж пенсійна реформа знову, медицина, освіта, ще входить злочинність, корупція – вони абсолютно однакові для всієї України. І якби, скажімо, вони справді змагалися за виконання програм, то це зшиває Україну. Тому що програми приблизно однакові, і основні потреби західного українця і східного, вони теж нічим не відрізняються, не відносно. А НАТО для них взагалі зараз зовсім не актуально. До речі, до НАТО нас не запрошували, і не зрозуміло, для чого робити цей референдум, бо він нікому не потрібний. Тепер, ну, щодо Балоги, зрозуміло, він взагалі, я згодна, це сірий кардинал, він людина не публічна. Про Балога – це людина широко відома в дуже вузьких колах. Він не з'являється практично на телебаченні, а значить населення його не знає. Він найменш, коли робили опитування, ну, перевіряли, так би мовити, рейтинги лідерів, в тому числі нашої України, він найменш відомий взагалі серед лідерів нашої України. Я думаю, тому він в п'ятірці ще й не був і через це поставлений. Закарпаття єдина, правда, Закарпаття єдина область, де наша Україна перша. Тобто там він, мабуть, попрацював і відомий. Він же довго там був головою адміністрації. Да. Тобто там він відомий. А взагалі Балога невідома фігура, і зважаючи на його особистісні якості, він закритий, він зажатий. Стати публічним політиком йому не світить. Тобто його все-таки місце десь або у виконавчій владі, але не серед трибунів і не серед лідерів партії. Це, мені здається, однозначно. Тепер... значить, щодо консолідації лідерів в областях, щодо, да, відбулася далі політична структуризація, 120 партій для України – це забагато. Цього разу в виборах брали участь 20 партій, на минулих виборах 30, тобто все-таки це зменшується, і 20 – це теж забагато, але я думаю, те, до чого йде дві партії – це замало. Тому що реально взагалі-то, як ми бачимо, ну, цілком імовірна можливість, що наша Україна втрачатиме свій рейтинг. І такі, скажімо, чітко вимальовується зараз ця двополярність Тимошенко-Янукович, я навіть не кажу блок, там партія якась, Тимошенко і партія Януковича, все-таки люди фіксуються на цих особистостях. Оця двополярність дуже небезпечна. Чому? Тому що це не полярність двох партійних програм, наприклад, лівої, більш лівої, там, соціал-демократичної і більш правої, більш ліберальної. Це полярність регіонів. І це досить небезпечно, мені здається, тому що от серед трьох головних проблем, які стоять зараз перед Україною, то побудова реальної багатопартійності – це завдання, я думаю, яке входить в трійку, бо інакше все-таки оце полярність. З іншого боку, ця полярність спасає. До чого? От тут казав Кость Бондаренко про бажання мати одного хазяїна, і це правда, бо чим більше оця нестабільність в Україні, тим більше в громадській думці наростає бажання сильного лідера, який був би не просто сильний, а вище за всі закони і дискусії, який один може зробити більше, ніж закони. І якщо брати наше останнє опитування вже вересневе, ми поставили досить таке, ну, я б сказала, провокативне запитання, де який устрій найкращий для України. Перший – це існуюча в Україні демократія з усіма певними її недоліками і позитивами, її підтримує аж 20%. Друге – це можливість відходити від демократичних принципів, якщо є така необхідність, ще 20%. А 40% відповіли, що Україні потрібна не демократія, а сильний лідер, який зможе зробити більше, ніж демократичний устрій. Це вже серйозно. Інша річ, Україну спасає, коли ми питаємо, кого ви бачите такими сильними лідерами, їх два. Тимошенко і Янукович. Ну, Ющенко далеко відстає від цих двох. Тимошенко, Янукович. А це значить, що одного не буде. Це значить, що половина України одного з лідерів цих не приймає, а диктатура за таких умов неможливо. Це, по-перше. По-друге, є, звичайно, більш обнадійливі дані. Українці дуже цінують свободу і готові на обмеження свого добробуту заради свободи. Це, ну, скажімо, відсотків 40 населення, це немало. Не згодні обмежувати добробут 30, тобто все-таки більшість. І тому, власне, перспективи для розвитку країни є, але для цього треба боротися. І на сам кінець скажу, щоб у вас не виникла б така, знаєте, якась у нас дуже песимістична, може, вийшла розмова, що вибори такі в кінцевому підсумку пройшли демократично. І колись після виборів президента я написала в статті в «Дзеркалі тижня», що я мрію про той час, після президентських виборів, коли у нас зійдуться між собою всі екзит-поли із даними Центральної виборчої комісії, я цим закінчила свою статтю, вони зійшлися в 2006 році, вони зійшлися зараз, це позитив. Далі, якщо порівняти, скажімо, наші настрої з тими, що були в 2003 році, то це просто незрівнянно, бо тоді був такий, знаєте, така безнадійна стабільність була. Зараз, я б сказала, обнадійлива нестабільність. Це різні речі. Хтось сказав, у нас люблять казати політики, що найбільша стабільність – це на кладовищі. У нас не кладовище, у нас живе життя. І я пам'ятаю, все-таки хочу закінчити, колись в 2003 році, я дуже добре пам'ятаю, писала я одну статтю про стан демократії в Україні, вона була дуже песимістична, і щоб якогось оптимізму додати, я закінчила цю академічну статтю таким, знаєте, неакадемічним висновком, який зовсім не виходив з викладу. Поки ми живі, ніщо ще не вирішено остаточно. Ну, редактор її викреслив цю фразу.
Мерла Україна.
Да, щось так. Ну, поки ми живі, от ми. Бо Україна – це ми взагалі-то. Да. Але він написав теж, що не виходило з самого тексту, що процес демократизації в Україні продовжується. Хоча я писала про сіру зону і про все інше. Але ми обидва були з редактором праві, хоч це не випливало з попереднього викладу. Дякую за увагу.
Dziękuję wszystkim panelistom. Myślę, że dużo nam wyjaśnili z tego, co działo się na Ukrainie i troszkę powiedzieli nam też o tym, co może się stać w przyszłości, ale nie do końca jeszcze wyjaśnili nam sprawy przyszłości. Teraz zapraszam Państwa na przerwę i o 12:00 spotykamy się ponownie właśnie na dyskusji, rozmowie o tym, co może się wydarzyć u naszego sąsiada w najbliższych tygodniach, miesiącach. W najbliższym roku.